dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Atela. Fillimisht titujt kryesor. Vonesat e BE-s në Ballkanin Perëndimor janë thirrje për trezira të reja në këtë rajon, thot Thaçi. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur si PISA, e radhit Kosovën edhe më keq se në vitin 2015. Në Londër nis samiti i NATO-s me përçarje midis aleatëve. Për këto dhe e të tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Bashkimi Evropian po vonon dhe po gabon në Ballkanin Perëndimor. Kjo vonesë është thirrje për trazira të reja në Ballkanin Perëndimor, tha Thaçi, i cili mori pjesë në një konferencë kushtuar këtij rajoni të organizuar nga Instituti Friends of Europe me sedi në Bruksel. Sipas Thaçit, hezitimi i BE-s për zgjerimin krijon vakum në rajon, i cili do të shfrytëzohet nga elemente të tjera. Ndërsa Bashkimi Evropian vonon ndaj Ballkanit Perëndimor, ideologjitë jo perëndimore kanë mundësinë të shpërthejnë në aspektin e sigurisë, politik dhe ekonomik, tha Thaçi. Situatën aktuale të marrëdhënieve midis BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, Thaçi e vlerësoi si sfiduese, të komplikuar dhe të rrezikshme. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve, i njohur me shkurtesën PISA, e radhiti këtë vit Kosovën në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve të cilat i janë nënshtruar këtij vlerësimi. Kosova në këtë listë lë prapa vetëm Republikën Dominikane dhe Filipinet. PISA, studimi më i madh ndërkombëtar në botë për arsim, ka bërë vlerësimin për njohuritë e nxënësve 15 vjeçar në lexim, matematik dhe shkencë. Vlerësimi në shkollat e Kosovës është realizuar në muajin prill të vitit të kaluar. Kosova për herë të parë ka qenë pjesë e këtij vlerësimi në vitin 2015, kur edhe atëherë ka treguar rezultate të dobta. Atë botë Kosova është raditur në vendin e 68 në mesin e 72 vendeve që kanë marrë pjesë në këtë test. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin nënshkroi një ligj të ri për mediat që konsiderohen agjente të huaja. Ligji u jep autoriteteve fuqinë për të etiketuar gazetarët që punojnë për organizata të cilat janë të listuara si agjente të huaja. Etiketimi do të aplikohet për individ që bashkëpunojnë me mediat të huaja dhe marrin mbështetje financiare ose tjetër prej tyre. Nëse ndonjë media huaj shkel rregullat ruse, normat e reja do t'i lejojnë qeverisë ruse t'i bllokojë webfaqet e tyre. Kritikët thonë se ligji i ri për mediat mund të shfrytëzohet për të kufizuar lajmet dhe për të shkurajuar shkëmbimin e lirë të ideve. Shkencëtarët janë pothuajse të sigurt se temperaturat mesatare nga viti 2010 deri më 2019 përbëjnë dekadën më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Shifrat paraprake të publikuara nga Organizata Botërore e Meteorologjisë sugjerojnë se ky vit do të jetë viti i dytë ose i tretë më i ngrohtë në histori. Nëse ky ritëm vazhdon, periudha 2015-2019 do të përfundojë si periudha më e nxehtë pesëvjeçare. Kjo nxehtësie jashtëzakonshme globale është nxitur nga emetimet e gazrave serë, tha Organizata Botërore e Meteorologjisë. Sipas raporteve të ndryshme, shumë pjesë të botës përjetuan nivele të pasakonta të ngrohtësisë këtë vit. Dy val të mëdha të nxehtësisë goditën Evropën në qershor dhe korrik. Më 28 qershor Franca shënoi rekord të ri kombëtar prej 46 gradësh Celsius. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur në Kosovë thonë se gjatë këtij viti janë kryer gërmime në 26 lokacione në Kosovë, por vetëm në 20% të tyre ka pasur mbetje mortore. Në Serbi janë bërë gërmime në 2 lokacione, por pa rezultat. Derisa mbeten ende të pagjetur rreth 1600 persona nga lufta e fundit, përfaqësuesit e shoqatave të familjarëve shprehen të pakënaqur me punën e drejtashme në zbardhjen e fatit të pagjeturve. Kronike Bekim Bislimet.
Autoritetet e Kosovës gjatë vitit 2019 kanë kryer gërmime në 26 lokacione brenda territorit të Kosovës, të dyshuara për varreza masive dhe gërmimet në kampusin universitar në Prishtinë, të cilat përfunduan rreth 3 ditë më parë pa gjetje, nuk janë të fundit për këtë vit, thonë zyrtarët e Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur. Megjithatë, kushtrim nga rrodhëheqësi njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, thotë për Radio në Evropa e Lirë, se pavarësisht numrit të lokacioneve të proceduara dhe në të cilat janë kryer gërmimet gjatë këtij viti, mbetet shqetësues numri pak të i gjetjeve të mbetjeve mortore apo pjesëve kockore.
Janë diku 20% nga ky numri për gjithë lokacionin që kanë vizituar me gjetje të mbetjeve mortore, janë zhvorros të paktën 6-7 persona, po me sa do të kursejmë pak nga këto statistika për shkak se vetëm pasi përfundojnë gjitha ekzaminimet e nevojshme mjekoligjore dhe pasi të përfshin këtë rast identifikim përmes analizës së ADN-s, mund të konfirmohet numri sakt i individëve apo personave të zhvarrosur. Besoj që edhe në këtë javë përkatësisht nga mërkurë do të jemi në lokacion të shënuar brenda hapësirës së varrezave në Mitrovicë Veriut. Edhe këtë lokacion kemi punuar paraprakisht në disa raste nga të cilat gërmimet në disa pika gërmim kanë rezultuar me gjetje, disa rezultati ka qenë negativ.
Por përfaqësuesit e asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur shprehen të pakënaqur me punën e deritashme që është bërë për hulumtimin, gërmimin dhe gjetjen e mbetjeve mortore apo zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Bajram Qirkini, kryetari Këshillit Koordinues të asociacioneve të familjarëve të personave të pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, kritikon qasjen autoriteteve të Kosovës dhe të Serbisë lidhur me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur.
Nuk kanë strategji mi anis në Prishtinë, mi kry Prishtinën. S'kan strategji mi anis mi kry mrena në Kosovë lokacionet. S'kan strategji mi kry jashtë Kosovës. Mi anisin rëdnisë punojnë 3 ditë, 4 ditë kthehen, një lovisë kthehen. Edhe shumë gjona tjera të cilat nuk i kryen punt, por i lonë gjithmonë gjyë, edhe na me kund knoqëna? Jo, vërgjnjë, gjithmonë plonë për na i shtuin.
Ndërkash Gara i thotë që gjatë këti viti në Serbi janë bërë gërmime vetëm në dy lokacione të dyshuara për varreza masive në Jalovishtë dhe Kishevak, por në ato lokacione nuk është përfshirë hapësira nevojshme dhe ato kanë mbetur të papërfunduara. Rreth 6500 persona kanë rezultuar si të pagjetur në përfundim të luftës në Kosovë në vitin 1999. Në varrezat masive në Kosovë dhe në Serbi, tashmë janë gjetur rreth 70% e tyre, ndërkaq fati dhe vendodhja e rreth 1600 personave të tjerë mbeten ende të pandriçuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vlerësohet se janë 352.000 ndërtime pa leje. Këtyre objekteve nuk u dihet gjendja sismike pasi asnjëherë nuk u janë